Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami, nikikaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Oktoba 21 mwaka 2019. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, mwanariadha wa Kenya Eliud Kipchoge apewa rasmi heshima ya ushujaa. Wananchi wa Kenya wamepokeaje?
Eliud Kipchoge alifanya jambo la maana sana, kwa sababu tumefanya tujulikane na mataifa mengine. Ya, tuzo yake ni mzuri sana, huyo ni shujaa wetu. Hata president wetu amefurahia kukutana naye, pia deputy president alikuwa mpaka naye huko. Tumefurahia sana vile hata yeye amesema alienda huko kuwakilisha nchi.
Na katika habari nyingine, licha wanawake wa DRC kukabiliwa na changamoto za kujitafutia kipato, mwanamke mmoja wa Goma aelezewa kuwa ni mfano kwa kuanzisha kiwanda cha matofali.
Yeye iko na akili mingi, unaona, iko kila mwanamke anaweza fanya hii kazi, mpaka akuwe na mafikiri, akuwe na sagesse, akuwe mtulivu. Juu yeye wakati anakamata kitu chako, unafika anakujere mzuri, anakupatia sifari ya kukulipa na anakulipa.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu asubuhi ya leo. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, wanajeshi wa Marekani wameondoka kutoka kwenye kambi yao kubwa kaskazini mwa Syria jana Jumapili, huku waziri wa ulinzi wa Marekani Mark Esper akisema wanajeshi wote wa Marekani wanaondoka Syria watapelekwa magharibi mwa Iraq kufanya operesheni za kupambana na ugaidi dhidi ya kundi la Islamic State. Esper amesema zaidi ya wanajeshi 700 wa Marekani watahamishiwa Iraq na hawatarejea nyumbani kama rais wa Marekani Donald Trump alivyotweet kwa wangefanya hivyo. Esper hakufuta uwezekano wa uvamizi wa Marekani kukabiliana na ugaidi kutokea Iraq kuingia Syria. Lakini amesema mipango itaendelezwa kadri muda unavyokwenda na kujumuisha majadiliano na washirika wa NATO katika siku zijazo. Anasema kama majeshi ya Marekani yatarejea Syria yatalindwa na ndege za kivita za Marekani. Marekani hivi sasa ina wanajeshi 5,000 nchini Iraq kwa mujibu wa makubaliano kati ya Baghdad na Washington. Marekani ilijiondoa mwaka 2011 wakati operesheni za mapambano zilipomalizika huko, lakini walirejea tena miaka mitatu baadaye wakati Islamic State ilipochukua sehemu kubwa za nchi kabla kupoteza udhibiti wa sehemu hizo. Katika mfululizo wa tweet siku ya Jumamosi usiku, rais wa Marekani Donald Trump amesema alikuwa anafuta kabisa mipango ya kuitisha kikao cha G7 mwaka ujao kwenye eneo la mapumziko analomiliki huko Miami, Florida. Rais wa Marekani wiki iliyopita alithibitisha kwa kikao cha mwaka cha G7 kitafanyika katika Trump National Doral, lakini mipango yake imeshutumiwa vikali na wapinzani wa kisiasa na baadhi ya wa Republican ambao wamesema rais huenda kanufaika kifedha kwa kufanya kikao hicho huko. Amevilaumu vyombo vya habari vya taifa na wa Democrat kwa kupinga eneo la Doral kwa mkutano wa viongozi wa mataifa magharibi yenye uchumi mkubwa duniani. Nilidhani nilikuwa nafanya jambo jema kwa nchi yangu kwa kutumia Trump National Doral huko Miami kuwa mwenyeji wa viongozi wa G7, Trump alitweet. Ni eneo kubwa lenye mamia ya eka karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Miami, ingekuwa sehemu nzuri sana kwa mkutano na nilitangaza kabisa sipati faida yoyote, lakini kama kawaida vyombo vya habari na washirika wa Democrat walikuwa wakilalama. Watu watano wamefariki jana Jumapili baada ya kiwanda cha nguo kuchomwa na watu waliokwenda kuiba na kusababisha idadi ya vifo katika wimbi la ghasia nchini Chile kufikia 7, huku serikali ikiongeza muda wa amri ya watu kutotoka nje kuingia usiku wa pili mfululizo. Edligongo anasoma ripoti kamili.
Polisi na jeshi walifyatua gesi ya kutoa machozi na kutumia maji ya kuwasha kutawanya waandamanaji katika mji mkuu ambao wanapinga kwa siku ya tatu kupanda kwa bei ya vitu na kutokuwepo kwa usawa wa kijamii. Takriban usafiri wote wa umma katika mji mkuu wenye watu milioni 7 ulisimama, huku maduka yakifungwa na safari nyingi za ndege zikisimamishwa kuingia na kutoka katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Santiago. Baada ya mkutano wa dharura na maafisa waandamizi wa serikali hapo Jumapili, Rais Sebastian Pinera alitetea uamuzi wake wa kutangaza hali ya hatari iliyotangazwa Ijumaa na kupelekea mamia ya vikosi kwenye mitaa. Rais Pinera alisema kwamba demokrasia si tu ina haki lakini pia ina wajibu wa kujitetea kwa kutumia vyombo ambavyo vimepatiwa na demokrasia na utawala wa sheria kuchukua mkondo wake kwa wote wanaotaka kuivuruga. Rais Pinera, ambaye ni mconservative, alizungumza hayo baada ya mkutano na mwenyekiti wa baraza la wawakilishi na seneti na mkuu wa mahakama kuu. Maafisa wa zimamoto wanasema watu 5 wamefariki dunia katika kiwanda cha nguo kilichochomwa na waandamanaji mjini Renca, kitongoji cha kaskazini cha jiji la Santiago.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Kaimu mkuu wa utawala wa White House Mick Mulvaney jana Jumapili ametetea madai yake kwamba rais wa Marekani Donald Trump hakuzuia dola karibu milioni 400 za msaada wa kijeshi kwa Ukraine ili Kiev ishughulikie kuchunguza mahasimu wake wa Democrat na uchaguzi wa mwaka 2016. Mulvaney aliwaambia wanahabari wiki iliyopita kulikuwa na sababu maalumu iliyomfanya Trump kuzuia fedha hizo, lakini saa chache baadaye alikana matamshi yake na kuendelea kufanya marekebisho ya sera ya matamshi yake kwa sera ya White House alipofanya majadiliano na katika kipindi cha Fox News jana Jumapili. Kulikuwa na sababu mbili ambazo zilifanya msaada ushikiliwe, amesema Mulvaney. Moja ni rushwa iliyokithiri nchini Ukraine. Ilikuwa mbaya sana kiasi kwamba mwaka 2014 bunge lilipitisha sheria inayotutaka tuhakikishe kwamba mapambano dhidi ya rushwa yanasonga mbele kwa mwelekeo sahihi. Aliongeza pia kusema kwamba rais pia alikuwa na wasiwasi kuhusu iwapo mataifa mengine, hasa mataifa ya Ulaya, yalikuwa yakiipatia msaada wa kigeni Ukraine. Mulvaney alisema hatimaye misaada ilipelekwa Ukraine. Kiongozi wa waasi wa Sudan Kusini Riek Machar amesema jana Jumapili kwamba anataka kuahirisha kwa muda kuundwa kwa serikali ya kushirikiana madaraka, akionya kwamba kuharakisha mpango huo huenda kukasababisha hatari. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, Machar katika ziara yake ya nadra mjini Juba akitokea uhamishoni Khartoum kwa ajili ya mazungumzo na hasimu wake Rais Salva Kiir, alikutana na ujumbe kutoka Baraza la Usalama la Umoja Mataifa ambalo linaitembelea nchi hiyo wiki 3 tu kabla ya serikali ya umoja kuundwa hapo Novemba 12. Kuundwa kwa serikali tayari kumeshacheleweshwa mara moja mwezi Mei kuhusiana na masuala muhimu kama vile kuunda jeshi la pamoja lenye mchanganyiko wa waasi na wanajeshi wa serikali na kutopatikana makubaliano juu ya mipaka ya majimbo. Machara ameonya kwamba kama masuala ya usalama hayazungumziwi, nchi huenda kashuhudia tena kurejeo kwa mapigano ya mwaka 2016 wakati makubaliano ya amani ya awali yalipovunjika na kuwalazimisha kukimbia nchi kwa miguu huku kukiwa na milio ya bunduki na mzozo ukawa mbaya sana.
Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Serikali ya Kenya imewatuza takriban raia 200 wanaotambuliwa kama mashujaa wa kitaifa kutokana na michango yao ya kipekee, wakiwapo watangazaji wa habari, wanamuziki, walimu, wanamichezo, wanasayansi na wengine waliotuzwa jana Jumapili wakati wa sherehe za Mashujaa Day. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko anatupasha kwa Mkenya aliyepokea tuzo ya juu zaidi kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta ni mwanariadha Eliud Kipchoge aliyevunja rekodi ya dunia ya marathon.
Wimbo huu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki umetumika kufungua rasmi sherehe za kitaifa hapa nchini Kenya. Ni sherehe za mashujaa zamani zikijulikana kama Kenyatta Day. Lakini katiba ya sasa ya Kenya ilibadilisha kutoka Kenyatta Day na kuwa Mashujaa, kama vile wimbo wenyewe unavyosema, kuunganisha watu wa Afrika Mashariki. Umetumika hapa kuunganisha wa Kenya wakati wa sherehe hizi ambazo kwa mara ya kwanza zimefanyika katika mji wa Mombasa, pwani ya Kenya. Bustani maalum iliyokarabatiwa na serikali, bustani ya Mama Ngina. Serikali ikiwa chini ya Rais Uhuru Kenyatta ikachukua fursa hiyo kuwatuza watu wanaotajwa kama mashujaa kutokana na wajibu waliotekeleza kujenga nchi ya Kenya. Maelfu ya Wakenya waliofurika kushuhudia sherehe hizi na wengine wakifuatilia kwa njia ya runinga. Macho yao na masikio yalielekezwa kwa mtu mmoja, mwanariadha Eliud Kipchoge, ambaye hivi majuzi alivunja rekodi ya dunia ya marathon kilomita 42 kukimbia chini ya saa 2. Na hapa Rais Uhuru Kenyatta amemtunuku tuzo kubwa zaidi ya kiraia ambayo ni Elder of the Order of the Golden Heart of Kenya. Kumtambulisha shujaa huyu mpya Eliud Kipchoge kwa Rais Uhuru Kenyatta alikuwa naibu wake William Ruto.
Tunawasherehekea wengi ambao ni mashujaa katika hali mbalimbali. Leo hapa Mheshimiwa Rais tuko na Eliud Kipchoge. Uliniuliza ya kwamba wakati huyu mungwana alikuwa anakimbia ili avunje rekodi ya marathon, kukimbia marathon chini ya masaa 2. Uliniuliza niende pale niwakilishe taifa letu la Kenya, dunia ijue tunawatambua wanariadha wetu na yale wanafanya, sisi tunaenzi na tunasherehekea.
Miaka ya hivi karibuni wakati wa sherehe za kitaifa kama hizi yametokea manunguniko ya raia wakitilia shaka watu wanaotuzwa na serikali kama kweli wana mchango wote mkubwa. Lakini tuzo hili lake Eliud Kipchoge yaelekea limekaribishwa na kila Mkenya. Hawa ndio waliozungumza na VOA idhaa ya Kiswahili.
Kitu na inaweza sema ilinifurahisha, Eliud Kipchoge, ni hiyo ujasiri ile alikuwa nao the time anaelekea kumaliza marathon. Alinifurahisha pia ujasiri ile yako nayo kama mwanaume, na hiyo ndio ilifanya akawini.
Kwa hivyo umeamini kabisa Eliud anafaa kuwa shujaa wa Kenya?
Ndio.
Eliud Kipchoge alifanya jambo la maana sana kwa sababu tumefanya tujulikane na mataifa mengine. Ya tuzo yake ni mzuri sana, huyo ni shujaa wetu. Ah, hata president wetu amefurahia kukutana na yeye. Pia deputy president alikuwa mpaka na yeye huko. Tumefurahia sana vile hata yeye amesema alienda huko kuwakilisha nchi. Eliud ninachomwambia hongera sana kwa kuwa shujaa wetu. Ya.
Sherehe za mashujaa nchini Kenya, zamani zikiitwa Kenyatta Day, ni awamu ya 56. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na pia tunawapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao wa www.voaswahili.com, lakini vile vile redio shirika Sango Malamu Bunya Ituri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini hivi sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Takriban raia 6 na wanajeshi 3 wanasemekana kufariki wakati wa mapambano ya mpakani kati ya wanajeshi wa Pakistan na India hapo Oktoba 19, na kuripotiwa kuwa ni moja ya siku zilizokuwa na mauaji makubwa tangu New Delhi kubatilisha hadhi ya eneo la Kashmir linalosimamiwa na India mwezi Agosti. Ripoti za mkanganyiko kutoka kila upande zinapendekeza kwa idadi ya vifo huenda imepanda kutokana na tukio la usiku. Msemaji wa jeshi la Pakistan, Meja Jenerali Asif Ghafur, katika tweet ya jana Jumapili, amelaumu mashambulizi kutoka upande wa India kwenye mstari wa udhibiti ambao kwa makusudi waliwalenga raia. Raia 4 na mwanajeshi mmoja katika Kashmiri na usimamiwa na Pakistan walifariki kutokana na mashambulizi hayo, na wanajeshi wawili wa Pakistan na raia 5 walijeruhiwa. Ameongezea kwamba wanajeshi wa Pakistan walijibu na kuona jeshi 9 wa India na kujeruhi wengine kadhaa. Amesema mahandaki mawili ya India yameharibiwa. Maafisa waandamizi wa polisi wa jeshi la India wameiambia Reuters na AP kwamba wanajeshi wa Pakistan waliulenga mpaka wa India na maeneo ya raia. Maelfu ya waandamanaji waliandamana huko Hong Kong jana Jumapili, ikiwa ni weekend ya 20 mfululizo ya maandamano dhidi ya kile wanachokiona ni jaribio la Beijing kuudhibiti mji huo. Maandamano ya karibuni yalikumbana na upinzani mkali wa polisi ambao walitumia mabomba ya maji kuwasha na gesi ya kutoa machozi kwa waandamanaji hao. Maandamano yamekuwa yakiendelea bila kusita kwa miezi minne sasa. Polisi hawakuidhinisha maandamano ya karibuni na pia wamepiga marufuku watu kujifunika nyuso zao katika mikusanyiko ya umma. Waandamanaji wanasema kamwe hawatasalimu amri hata kama shinikizo la polisi litatolewa. Sidhani ni halali, amesema mwandamanaji mmoja Godfrey Lau ambaye alijibu maswali kadhaa kutoka kwa VOA. Jana Jumapili waandamanaji waliweka vizuizi kwenye barabara ambapo wamesema si uharibifu lakini kujilinda wenyewe kwa wenyewe.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Licha ya wanawake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuelezwa kukabiliana na changamoto nyingi za kujipatia kipato, inaelezwa wapo wanawake wanaoonyesha njia kwamba pamoja na changamoto hizo kujiongezea kipato inawezekana licha ya mazingira magumu. Mwandishi wetu Auster Malivika amekutana na mama mmoja ambaye ameanzisha kiwanda cha kutengeneza matofali ikiwa ni njia ya kujiongezea kipato na kubadilisha mtazamo wa aina za biashara wakina mama wanapaswa kuzifanya. Hii hapa ni ripoti kamili.
Mama Lukonge Musafiri, kwa jina maarufu Mama Gogo, akiwa na miaka 48 na watoto 7, akiwa ameanzisha kiwanda cha kutengeneza matofali na vingine vifaa vya ujenzi wa nyumba hapa Goma kwa matope ya volcano.
Mbele kwa nianze kazi, akilangu nipuse mimi napasha niko msaidizi wa papa. Na mimi na mimi kwa nikafanya hii kazi yenyewe kwa hapa, yesendake sende Kampala, sende Nairobi, ni hapa hapa tu itatusaidia mnyumba. Kitu kiliamka moyoni mwangu, watu walijenga sana manyumba za mbao. Lakini kila siku tunapata ajali ya manyumba ambao zinaungua. Ndio maana nilisema hapana, umwe ningie kwanza na mimi kitu ya kutengeneza matofali itasaidia watu. Na mimi nashukuru leo watu wanakuwa wengi wenye kuuza mabloki.
Mama huyu amesema ikiwa alifikia fikra hizo ni kuona kwamba nyumba nyingi katika mji wa Goma zimekuwa zikiteketea kwa moto kila siku kwa sababu zilijengwa na mbao, na yeye haimfurahishi. Lakini tatizo kubwa analo ni kodi kutoka kwa serikali, hasa akipata usumbufu.
Kodi ziko nyingi sana, unakosa ulipe huyu uache huyu ulipe, viko mingi sana hivi. Tunaweza kwenda tatu hiyo kama kuna kwa gishia inike tuko nalipa hata mtu mwaka hata gavula na bope kimeba kwa tutumia hata umoe.
Vifaa vingi vya ujenzi vimekuwa vikitoka katika nchi za Ulaya, China pamoja na nchi jirani ya Rwanda. Adalbere Kienge ni mkazi wa Goma.
Unajua kwanza mama Gogoni mwanamke, na kuona mwanamke mwenye anafanya hii kazi hapa kwetu Goma ni kitu ya kuankuraje sana, kwa sababu ameanza kwa mambo ya chini na anapanda juu. Tena ukaangalia matofali yake, anachanga sima mzuri, anatengeneza mzuri, inakamata mzuri, haibomoke mbio, iko kabisa inenene, inaeneza makalite yote. Na ndio maana watu wanapenda kusema wakiwa kutafuta kuuza hii matofali ya mama Gogo.
Kazi hii ya mama Lukonge Musafiri, jina maarufu mama Gogo, inaonekana kuwafurahisha watu wengi wanaofika katika kiwanda chake, akichanga matope ya volcano pamoja na cement. Esperance na Bindu.
Hata sisi hapa mjini Goma kwa kila anenunua block ni hapa tu ndo anakuja. Tunakuta block yao kabisa nzuri sana. Na ni hapa tu ndo tunauzia block.
Kazi kama hii ni ngumu, wakisema wanawake wenzie. Lutonde Genevieve, yeye hujenga na vifaa kutoka kwa mama huyu.
Yeye iko na akili mingi, unaona iko kila mwanamke anaweza fanya hii kazi. Mpaka akuwe na mafikiri, akuwe na sagesse, akuwe mtulivu. Juu yeye wakati anakamata kitu kyako, unafika anakujere mzuri, anakupatia swali ya kukulipa na anakulipa.
Waziri wa viwanda Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Julien Paluku, wiki iliyopita alisema kwamba serikali ya Kongo itahakikisha kwamba inawasaidia wanawake na hasa wanaokuwa na shughuli ndogo ndogo ambazo zinaweza kusaidia jamii. Alechuma ni mwanasiasa Goma.
Wamama wengine waweza kukamata hiyo kitu. Na kitu ya lazima kwa hiyo yote ni kuona kupitia kazi ambao tunafanyika hapa. Wa vijana wengi ambao walikuwa na nia saa zingine ya kwenda katika mavitu vya kuongoa siasa yetu ya Kongo, wamejikutana hapa, wametumika na wapata namna ya kuishi.
Ni Oser Malivika, Goma.
Waziri Mkuu wa Sudan hapo jana ametangaza tume kuchunguza mashambulizi ya mwezi Juni ambapo vikosi vya usalama viliua dazeni ya watu karibu na Wizara ya Ulinzi mjini Khartoum baada ya kufanyika maandamano mfululizo yaliyokuwa na lengo la kutetea haki kwa waandamanaji na makundi ya kiraia. Edli Gongo anasoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Tume hiyo itakuwa na uwezo mpana wa kuita mashuhuda ikijumuisha maafisa na itapewa uwezo wa kupewa nyaraka rasmi, ripoti za usalama na taarifa za matibabu kwa mujibu wa ripoti kutoka shirika la habari la serikali la Suna. Uamuzi huo ulitangazwa jana jioni ikiwa ni siku moja kabla ya kufanyika maandamano makubwa yaliyoandaliwa na chama cha wataalamu wa Sudan cha SPA ambacho kiliongoza maandamano yaliyopelekea kumuondoa madarakani kiongozi wa zamani wa Sudan Omar al-Bashir mwezi Aprili na kuendelea kutaka haki itendeke kwa waandamanaji ambao waliuawa ama kujeruhiwa. Chama cha wataalam cha Sudan SPA kimepongeza uteuzi wa tume hiyo kwa kutoa mwito wa kwamba kuwepo na uchunguzi wa kwanza wenye kuzingatia maslahi na kufichua wale wote waliohusika katika kutekeleza uhalifu. Tume hiyo itaongozwa na mwanasheria wa haki za binadamu Nabil Adib, itajumuisha maafisa wa usalama waandamizi pamoja na wanasheria wengine. Ghasia hizo zilizosababisha mauaji zilitokana na maandamano ya wiki 16 ambayo yaliwashawishi maafisa wa jeshi kumgeuka Bashir na kuunda baraza la kijeshi kuongoza nchi. Waandamanaji walikaa mitaani wakitoa mwito wa kutaka kuona uwepo wa utawala wa sheria mpaka maafisa wa jeshi walioamua kusimamisha maandamano hayo kwa nguvu hapo Juni 3. Mashuhuda wanasema wakati huo vikosi vya usalama vilikuwa vikiongozwa na vikosi maalum vya kijeshi. Ilipofika mwezi Agosti, makundi ya upinzani na jeshi walitia saini makubaliano ya miaka 3 ya kushirikiana madaraka ambapo kutakuwa na baraza lenye wajumbe 11 na kuteuliwa kwa serikali ya mpito ambayo itakuwa chini ya Waziri Mkuu Abdallah Hamdok. Tume itakuwa na wajibu wa kutambua wote waliohusika katika kusababisha ghasia pamoja na kutoa idadi kamili ya waliopoteza maisha, waliojeruhiwa na waliopotea pamoja na hasara za kifedha kwa wote walioathirika kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la serikali la Suna. Idadi ya waathirika imekuwa ikikinzana. Madaktari wanaoelewana kuunga mkono na upinzani wanasema takribani watu 130 waliuawa katika ghasia. Maafisa wanaeleza idadi ya vifo kuwa ni 87. Tume hiyo inapaswa kumaliza kazi yake ndani ya kipindi cha miezi 3 na ina uwezo wa kuongezewa mwezi mmoja baada ya kutoa ripoti ya maendeleo ya uchunguzi wake. Vilevile inaweza kuomba msaada wa kiufundi kutoka Umoja wa Afrika AU ambayo imeshiriki kikamilifu katika kipindi hiki cha mpito cha Sudan. Amani ni swala linaloendeleza msingi wa maendeleo na hupigiwa upato kila uchao. Kauli mbiu ya mwaka huu kuhusu kuendeleza mpango wa amani kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa ni kuweka mazingira bora ya amani ili kuboresha na kueneza amani ulimwenguni. Hii leo katika jamii na maendeleo, VOA imefuatilia juhudi zinazowekwa na wadau mbalimbali katika kuweka amani miongoni mwa jamii katika maeneo ya mabanda barani Afrika. Mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, ametembelea mtaa mmoja wa mabanda mjini humo ili kuangazia jinsi changamoto zilizopo katika kuleta suala hili la amani na kuandaa makala ifuatayo.
Changamoto ambazo tunapata Moroto ni kuwa wamama wengi hawapeleki watoto shuleni. wakiamka usubuhi wanaenda kwenye changaa na kuuza mili yao na kupata pesa, lakini kupeleka watoto shule hawaezi.
Haya ndio maisha ya kila siku ya wakazi wa kitongoji hiki cha Moroto mjini Mombasa, ambapo kuna mkusanyiko wa mitaa kadhaa ya mabanda. Hapa kuna mchanganyiko wa makabila mbalimbali, na kama kawaida katika mitaa mingi ya mabanda, umaskini ndio chanzo kikuu cha fujo zinazotokea hapa kila siku. Bisaumu Ali, mkazi wa eneo hili, anasema kuwa ukosefu wa mikakati kutoka kwa washikadau ya kukabili changamoto hizi ndio kikwazo kikuu.
Huku kwetu mambo na ubakaji imekuwa ndo system. Umeenda zako kibaruani, pengine ukirudi mtoto ambakwa. Ndio changamoto ambazo tutapata sisi wanawake huku Moroto. Mtu kama mimi naweza kuwa natoka kibaruani saa moja, saa mbili, napata kimiambili changu cha kufulia kibegi chaenda na baki empty. Kwa hivyo ningependa msitutupe, yani mtuangalie serikali, twateseka.
Idadi kubwa ya familia hizi ni watu waliosafiri kutoka maeneo ya vijijini kuja mjini kutafuta maisha. Lakini kutokana na hali ngumu ya maisha na ukosefu wa ajira, wakaishia kwenye vitongoji duni kama hivi, ambapo changamoto imekuwa ni uhuni pamoja na ukosefu wa miundo msingi bora.
Kwanza mimi nilikuja pia nikavamiwa, kulikuwa kuna matanga. Sasa mimi nilikuwa na asma, niko ndani nilala wiki mbili. Sasa hao walivoniona uko mrembo mrembo, wakafikiria kama mimi wangoa, yani mmoja akanikabawa hapa, mwingine akanishika tumbo kwa nivuruta. Sasa ile harakati ya kupiga manduru kusaidiwa ile, wakanipiga jiwe. Nakwambia nilipigwa jiwe pa nikaona black. Hiyo kitu yani wewe unizunisha sana. Shaona.
Shida hapa kwanza upande wa maji. Maji hii Moroto yetu ina shida sana. Mtungi mmoja ni shilingi 30. Ukiwa na familia ile shilingi 30 utumie karibu mtungi 6. Tuna shida sana maji. Tunakunywa maji ya chumvi, mara tunakuja ugonjwa, watushika sisi huko kwa sababu ya maji.
Nimekutana na Bi Munira Faraj pamoja na Faisal Bahero, maafisa katika kamati maalum ya amani katika jimbo hili la Mombasa. Kamati hii iliundwa mahususi ili kuangazia juhudi zote za kudumisha amani pamoja na kuhusisha jamii moja kwa moja katika kila hatua.
Kama unavyojua, Mombasa tuishi kabila moja, kabila tofauti, dini tofauti, lazima tulete uwiano na utangamano pamoja ya kuwa watu waishi katika amani, ili ndio shughuli zetu zitaendelea, ndio maendeleo tutapata na mambo yote mazuri mazuri tutapata. Shida ambazo ziko ni kuwa saa nyingine kuna mtu utakavyotangaza ama kuhamasisha kuhusu amani, anaona kama amani si muhimu kwake, wakati amani ni muhimu kwa kila mtu.
Kwanza amani haiji tu, kwanza mpaka we mwenyewe uwe na amani. Ikiwa we huna amani, basi hakuna amani. Hiyo tumelenga jamii na wazazi kwa ujumla. So mikakati ambayo tuko nayo sisi ni kuwa sisi daima tunafanya vikao mashinani kuzungumziana na jamii na wazazi na hata hao vijana wenyewe juu ya kuimarisha amani, kwa sababu ikiwa hakuna amani hakuna usalama. Kisha sisi huwa kuna msemo ambao tunausema, tusione hakuna vurugu tukadhani kuna amani. Uwezi jua kule chini kwa pikwa nini ama kufanywa nini.
Siku ya amani ulimwenguni inayoadhimishwa kila tarehe 21 ya mwezi Septemba ilibuniwa na shirika la Umoja wa Mataifa UN. Hii imekuwa njia mwafaka ya kuwapatia fursa wananchi pamoja na wadau katika nchi mbalimbali kuangazia suala hili kwa kina. Bi Munira, ambaye amekuwa mstari wa mbele kuhimiza amani kwa ajili ya maendeleo ya jamii, anasisitiza kuwa licha ya juhudi zote, bado uzalendo ndio chombo cha kuunganisha jamii pamoja.
Uzalendo ndio utakaoumaliza ukosefu wa usalama, kwa sababu nitakapokujua mtoto wa jirani yangu ndio muhalifu, nitakapomreport ni njia moja wapo kuleta usalama kwa kila mtu. Lakini nitakapokumwacha yule mtoto atatudhuru sote pale, na ndio hiyo ndio inaleta changamoto sana. Tunataka umoja wa kila mtu katika jamii ili tupate kuleta amani katika jamii yetu.
Salma Mohamed, makala ya jamii na maendeleo kutoka Mombasa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kabla ya kukamilisha matangazo yetu, tumwalike Khadija Riyami kwa ajili ya muhtasari wa habari.
Wanajeshi wa Marekani wameondoka kutoka kwenye kambi yao kubwa kaskazini mwa Syria jana Jumapili, huku waziri wa ulinzi wa Marekani Mark Esper akisema wanajeshi wote wa Marekani wanaoondoka Syria watapelekwa magharibi mwa Iraq kufanya operesheni za kupambana na ugaidi dhidi ya kundi la Islamic State. Katika mfululizo wa tweet siku ya Jumamosi usiku, rais wa Marekani Donald Trump amesema alikuwa anafuta mipango ya kuitisha kikao cha G7 mwaka ujao kwenye eneo la mapumziko analomiliki huko Miami, Florida.
Naam, msikilizaji, basi tunakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kusikiliza matangazo yetu mengine ya VOA Express kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi Abo Solomon, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami.
Kutoka Washington, tunasema shukran kwa kuwa nasi na asubuhi njema.